Ράδιο Καφέ.
С мен Клара Маринова.
И с още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Карлос Контрера, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО. Здравейте, господин Контрера.
Здравейте.
Господин Контрера, днес имах разговори с една ваша колежка, заместник-председател на Столична община Милка Христова. С нея започнахме разговора по голямата тема бюджета на 2019 година на Столична община. Преди това обаче трябва да се знае как е изпълнен бюджета за 2018-та, да разгледаме бюджета за 2019 и да знаем какво ни очаква. Какво е вашето мнение по този въпрос?
Ако трябва да кажем няколко думи първо за бюджет 2018 година, в доста от секторите имаме добро изпълнение, както в приходната, така и в разходната част. Доста добри неща се случват в Столична община. За съжаление, има сфери, в които нещата не вървят особено добре.
Да.
Но за да направим паралел, що се отнася до общинското здравеопазване, например, вярвам, че абсолютно всички общински съветници ще се съгласят, че и общинският съвет, и общината полагат огромни усилия да поддържат диагностично-консултативните центрове, болниците, които имаме, специализираните центрове и що се отнася до местния ангажимент, до финансирането на здравни дейности с общински средства, имаме една доста добра политика. И това се вижда, между другото, и спрямо това, което се случва в страната, защото едва ли София може да бъде обвинена, че не дава средства за здравеопазване, че не осигурява една доста добра услуга. В разговори с колеги общински съветници от страната, те казват, че София е пример как трябва да се случват нещата.
Не, пример, и паралела аз не мога да се съглася, защото аз също като средностатистически гражданин ползвам условията на българското здравеопазване. Пример няма в България. Това е истината.
Не,
здравеопазването е на много ниско ниво.
Не, говоря за начина на финансиране, защото има общини, които почти нищо не отделя.
Да. Но при това финансиране, което вие давате от Столична община, здравеопазването не е на добро ниво. Това е истината.
Здравеопазването като система страда от тежки дефекти в резултат от начина, по който е замислена сегашната система.
Да.
Но ние се опитваме поне на местно ниво да дофинансираме лечебните заведения, така? Защото уверявам ви, ако няма средства от общината, картината ще бъде много грозна. И това трябва да се отчита.
Да.
И това се случва в огромната част от случаите с консенсус между почти всички политически групи, което не е малко.
Да.
Давам добрия пример. А лошия пример е забавянето на някои от проектите, които Столична община трябва да реализира.
Да.
Забавянето на отчуждаването на частни имоти за общински нужди. Ето, отново давам темата с парковете, които са пълни с частни имоти. 20 години никой нищо не прави по този въпрос. Не се взема решение. Отказваме да вървим в посока да обещетим тези собственици, които чакат някои от тях две десетилетия и повече. Пари не се осигуряват. И вместо това правим някакви безсмислени работни групи да си говорим глупост.
Да.
Ето и една тежка слабост. Също се отнася и до така прословутите градинки. Мисля, че преди около две години бях изследвал детайлно въпроса ми. Само за младост са нужни около 150 милиона лева. Картината е ясна. Но каква стъпка направихме да започнем от някъде? Има една така пасивна съпротива в немалка част от съветниците да не се прави нищо. Не мога да разбера обаче защо. И ето ви един положителен пример, един от отрицателен.
Да. Един голям проблем напоследък, особено сега в зимните месеци, е проблема с мръсния въздух в София. Сините прахови частици буквално ни заливат. Станциите, които ги измерват, са малко на брой. Получава ли се наистина реална картина за това в какъв въздух живеем в София, какво дишаме и кои са основните замърсители?
Имаме първо концептуален дефект в мисленето за проблем. Защото за всички ни е ясно, че този проблем съществува и ние пак започваме да си говорим за измерване, за станции, за някакви второстепенни неща. Тук основният въпрос е следния. Ние готови ли сме като общество и като институции да се откажем всички по-малко от личния си комфорт, за да имаме по-чист въздух? Тоест, склонни ли сме да караме по-малко автомобилите си? Склонни ли сме да не горим буклуци в печките си?
Да, да, ние сме склонни, ама няма много пари хората да си купат нормално
гориво. Не, не сме склонни. Повярвайте.
Не, как да не сме склонни? Всички сме склонни да живеем по-чист въздух. Ама като няма пари да си купи дърва и въглища, какво прави? Гори каквото му падне.
Така, и това оправдано ли е спрямо? Да тровиш и себе си, и други.
Ама какво значи оправдано ли? Не оправдано, но вие как помислихте тази категория хора да бъдат осигурени, да могат да си купат нормално гориво? Как да го купат,
мислите,
като нямат пари?
Че една част от хората, които така? Горят нерегламентирани неща, да ги наречем, при тях проблема е само финансов, а не е, да кажем, културен, цивилизационен. Защото има и част от богатите квартали, Бояна ви давам пример, където определени къщи си горят отпадъци, хубави къщи. И пушат един дим, миризми се носят из целия квартал. И начина, по който реагирате, показва, че нямаме консенсус в обществото. Всички искаме нещо по-добро, но не сме готови да се откажем всеки по-малко. Защото веднага ще скочи...
Не ме разбирате правилно, вероятно ли аз не се изразявам правилно. Не става дума за личната позиция. Става дума за определени сектори, определени хора, които са в невъзможност. И тази невъзможност се преодолява от държавата и частично от общината. Не се ли реши този въпрос?
Аз говорихме миналия път, че да. Прие програма, при която ще се изследва въпросите за топофициране, за газифициране,
точно
за предоставяне
така.
На печки, за пелети и така нататък.
Да.
Но тук веднага ще ви кажа едно мое тежко съмнение.
Да.
Общината хубаво ще раздаде печки за пелети, но аз не съм убеден, че една немалка част от тези, които ги получат, точно след година-две, няма да се откажат от тези печки и да минат пак на старите методи, а печките да бъдат продадени. Айде да си говорим истината до край. Защото и това го има.
То се отнася да, има и такъв елемент, но има още по-важен елемент. Вие още не сте наясно, а и ние като общество всички, кой е най-големия замърсител? Говори се и за колите, и за горивото, но кой е по-голям замърсител? Не сме наясно.
Няма.
За да знаем къде да насочим най-напред усилията.
Много добре, че има анализ на Министерство на околната среда, анализ и на различни неправителствени организации. Битовото отопление категорично е на първо място.
Така.
След това следва автомобилния трафик. И тук отиваме на голямата тема за транспорта.
Така.
За необходимостта ние да създадем един бърз и комфортен градски транспорт, за да може след това да се обърнем към гражданите,
точно така.
Да ги помолим да се откажат от личния автомобил и ако видим, че не става с молби, лека по лека да се върви към някакви рестрикции. Но, пак казвам, първо трябва да осигурим комфортен, надежден транспорт и ние в продължение на години от групата на ВМРО и Атака в Общинския съвет предлагаме различни мерки, някои от тях се приеха вече, за подобряване на градския транспорт. Няма какво да се лъжим. Има много още какво да се прави в тази сфера.
Да.
И помните, имаше огромни спорове покрай един мой доклад за осигуряване на чистите газови автобуса за северните райони, но в крайна сметка ние направихме тази крачка и мисля, че обслужването там се подобри. Сега обаче имаме още по-голямо предизвикателство. Да направим така, че да не чакаме автобуси, тролей, трамвай по 20, 30, 40 минути. Съгласете се, че има линии, по които е безумно. Да чакаш 40 минути на спирка. Там не е градски транспорт, а междуселски рейд.
Така, как смятате ли, че ще се реши проблема?
С финансиране, разбира се.
Трябва да закупят повече превозни средства.
повече превозни средства.
Има ли възможност парите да даде, общината да даде пари за такава цел?
Залагат се, дори ние от нашата група подготвяме едно предложение да увеличим финансирането и за метрополитена,
да,
и за електротранспорта, и за автобусния транспорт, за да можем да намалим интервала на курсове.
Да.
Което означава, че ще се движат доста по-често автобусите и разбира се, това трябва да се плати, защото това означава работна заплата на шофьора, гориво и така нататък.
Да,
аз мисля, че около това вече няма спор, че трябва да вървим в тази посок. Въпросът е, че трябва да го правим доста по-бързо.
Да, да.
Има и нещо друго. Аз от около година и нещо наблюдавам процеса. Ние трябва да дофинансираме сериозно и метрото, и трамваите, и тролейбусите. Тъй като години наред на тях не им са заплащани реалните разходи.
Да.
И в един момент това може да бъде доста сериозен проблем. За
има
мен
опасност
също
да
и друг проблем. Например, че от няколко години въобще не се мисли за закупване на допълнителни нови тролейбуси. Развиват се някакви дивоти за електробуси, които едно са по-скъпи, друго са недоказана технология, но ние може да се окажем в ситуация да жертваме тролейбусния транспорт заради въжделенията на една малка група, която задава в момента тона на Москов. Имайте предвид, че това ще бъде стратегическа грешка да затрием тролейбусния транспорт.
Разбира се. Между прочим, в световен мащаб вие сте белязали вече, че се доста написват коментари и статии за това, че електромобилният транспорт не е чак толкова безопасен, безвреден и така нататък.
Да, за тролейбусите доста
вече е доказано, че е един от най-безопасните транспорти.
Тролейбусният транспорт винаги има място в София, но ние не трябва да оставаме на тези нива да го развиваме.
Да.
Което означава планиране на първо място, осигуряване на финансиране и разбира се строг контрол. Но да кажа и нещо друго. Една друга тема, пак свързана с извъздуха и с транспорта, и с комфорта на гражданите.
Така?
Години наред се говори за довеждащ транспорт.
Да.
В момента нищо не е направено. И много интересно, видях преди няколко дни, че общината нещо мислила, но това се оказа доста секретна разработка. Никой не може да разбере какво точно ще се предлага, ще се обсъжда ли или веднага ще се слага на масата, а довеждащия транспорт наистина е необходим. Но довеждащ транспорт, както в белия свят. С малки автобуси, бърз, екологичен, а не да повториме грешката с крайградските автобуси и да минава на 40 минути.
Да, да.
Това също е много, много важно и вероятно следващия мандат на Общинския съвет тази тема трябва да бъде решена по най-добри гражданите на.
Да.
Но загубихме един цял мандат, което е грешка.
Почнахте да се готвите за изборите, очевидно, защото като имате такива сериозни наблюдения и изводи за това какво е свършено и какво не. Още един проблем стои пред обществеността в София. Това е бъдещето на Централната минерална баня. Много неща се изписаха, много се изговориха. Вие каква позиция заемате?
Знаете, че има тежък сблъсък по темата.
Да.
Дали да бъде запазена като баня или да се превръща в музей.
Да.
Това, което сме правили като обсъждания в ВМРО, по-скоро показва, че хората, които са ни избрали, които са ни симпатизанти, желаят да остане баня.
Така.
В този смисъл очакваме официално внасяне на предложение за музей и със сигурност тогава в рамките на дебата ще поставим някои, поред мен, тежки въпроси за бъдещето и на сградата, и на функциите. И ще търсим решение, но пак казвам, това, което сме обсъждали до момента, показва, че при нас по-голямата част от членовете, симпатизантите, желаят да остане баня и да се запазят басейните и функциите и като едно подобно място. И разбира се, трябва да бъде ремонтирано, основно реставрирано, защото вътрешната част на сградата е в окаяно положение.
Е, да, ама тези пари, които се дадаха за музей, къде ще отидат? Музея, какво ще... се случи с него?
Това казвам, че това са тежки въпроси.
Да. Защото Унгария стана много популярна със своите минерални извори, минерални бани и така нататък, но там се финансира с много пари, ама с много пари и наистина стават модерни, много използваеми и така нататък обекти.
Ясно е, за да се развива, ние трябва да търсим и външно финансиране, това число, защо не и инвеститори, които желаят да развиват този така наречен СПА туризъм. Но ще ви кажа и нещо друго. София е богата на минерални извори.
Mm-hmm.
Но голямата част от тях въобще не се ползват. Ето, например, в село Железница има една баня, която е почти пред падане.
Да.
Имало е много опити и това е важно за хората от този район и за столичани въобще да се предприемат мерки към реновиране, към подобряване. Но на ниво опит, нищо съществено. Другото нещо, ами в гетото в Баталова Воденица е един от най-добрите ни извори. И сега там има едни куптори, едни незаконно населили сте хора, които бълват незаконно строителство и това богатство за града стои заринато по техните помийни ями, кал и бокуци. И това става с толериране от столична община. Това гето го махаме от 2006 година. Сега сме 2019 и то пак си е там.
Започваме с... Моля?
Казвам, че липсва воля. Липсва решителност да се свърша тази работа веднъж за винаги.
Започнахме с бюджета, да завършим с бюджета. Предстои в края на месеца да го приемете. Вие ще го подкрепите ли?
На 31 четвъртък.
Да.
Утре внасяме предложенията си. И започваме преговори с групата на ГЕРБ и с заместник кметовете по този въпрос. Между другото, една известна част от наши предложения и инициативи вече са заложени в проекта за бюджет.
Така.
Както по отношение на стопно училище, така и по отношение на други обекти. И казвам го не за друго. Пускат се някакви слухове, че бюджета не бил обсъждан. Факт е, че ние цяла година преследваме заместни кметовете, за да подготвяме именно тази част инвестиционната програма. Т.е. който иска е работил и е защитавал идеите и предложенията си, който не, чака да му се хвърлят тук едни 80 страници и за два дена да ги прочете и после казвам, а не било обсъждано. От тук нататък ще видим докъде групата на ГЕРБ е склонна да приеме немалка част от нашите предложения и в зависимост от това ще вземем решение дали да подкрепим бюджет.
Да.
Но този етап е добре, че колегите от ГЕРБ възприемат добра, не малка част от това, което ние като ВМРО и Атака предлагам.
Тоест, вие отивате очевидно към подкрепа на бюджет?
Очевидно има желание да бъде подкрепен от нашата група и поради което се възприемат наши предложения. Това е добре. Води се диалог.
Добре ли ще бъде бюджета за 2019 по вашето лично мнение?
За мен ще бъде добър, но по-важното е начинът на изпълнението и контрола.
Така?
Защото миналата година видяхте, че имаше и редици издънки. И това не е добре.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
Лека вечер.
Благодаря ви, Карлос Контрера, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО.